ogledalo.
U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čućete predavanje bogoslova postdiplomca Jovana Blagojevića na temu Opšti uvod u Hristove priče i parabole na zidanje na istinskom temelju, koje je u četvrtak 15. oktobra održao u učionici za pravoslavlje i pravoživlje za studente, srednjoškolce i omladinu vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
U učionici za pravoslavlje i pravoživlje za studente, srednjoškolce i omladinu versko-dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Francuska 31, u četvrtak 15. oktobra počela su predavanja o Svetom pismu. Predavač je bogoslov postdiplomac Jovan Blagojević. Predavanje će počinjati u 19 časova i održavaće se četvrtkom, a trajeće sve do juna. Jovan Blagojević je dobar poznavalac Svetoga pisma, koga tumači na zanimljiv način. To je uostalom potvrdilo i njegovo prvo uvodno predavanje, opšti uvod u Hristove priče i parabole na zidanje na pravom mestu.
Pre nego što počnem sa samim ovim izlaganjem, znači ovih tema koje su vezane za ovu seriju, znači za ovaj ciklus koji ćemo imati, želeo bih da naglasim neke stvari. Znači na prvom mjestu da ćemo pristupati ovim temama koje imamo, koje su pred nama, ne samo iz perspektive nekog duhovnog pristupa gdje ćemo tražiti neko hrabrenje za svoj religijski život, nego iz perspektive jednog kulturološkog pristupa, znači pokušat ćemo da razumemo kulturu u kojem je nastao izvorni biblijski tekst, tekst Hristovih priča i priča o Hristu sa jedne strane, zatim društvenih okolnosti u kojima su one nastale, jer razumevanje tih društvenih okolnosti je veoma bitno za samo razumevanje priča. Kao što mi ne možemo da razumemo na pravi način ne znam, Nušićeve priče, Nušićeve komedije, ako ne poznajemo istorijski kontekst u kome se one nastava, šta on to ismeva kada priča o sumnjivom licu ili kada Rade Domanović pravi satiru Mrtvo more, tako ne možemo da razumemo ni priče o Hristu, niti Hristove priče, ako ne razumemo taj društveni ambijent u kome su one nastale i koji sačinjava podlogu za njihovo nastavljamo. S druge strane, potrudit ćemo se da razumemo i istorijski kontekst, istorijske slike koje Hristos koristi, ne samo u smislu onoga u čemu je on živeo, nego svega onoga što je njegov narod, koji je bio jevrijski, odnosno izabrani Boži narod u to vreme, nasledio kroz vekove od praoca Avrema, koji je rodozačetnik tog naroda, do Hrista koji se sad posle nekih 2000 godina ili 1800 godina od Avrema pojavljuje kao ispunjenje onih obećanja koje su date još praocu Avrema. Jer taj istorijski kontinuitet, taj istorijski kontekst je doneo dosta stvari koje su neophodne za jednu vrstu pažljivijeg razmatranja, jer mi ne možemo da pretumačimo recimo priču o milostivom Samarijaninu ako ne znamo ko su Samarijani, koji su bili jedan narod koji je nastao u jednom istorijskom trenutku odvojivši se od matice jevrijskog naroda. Znači mi moramo da znamo neke stvari vezane za ta istorijsko nasljeđe da bismo mogli da razumemo Hristove priče. Pored toga, pre nego što pređem na konkretnu Hristovu priču koju želim danas da vam predstavim, koja je kraća, želio bih da napravimo jedan neki opšti uvod vezan za Hristove priče. U savremenoj bogoslovskoj nauci mnogi naučnici smatraju da u samim evanđeljima postoje mnoge stvari koje je prva crkva na neki način dodala, učitala u onaj originalni evanđelski tekst. Međutim, kad se govori o Hristovim pričama, obično se one prepoznaju kao one autentične i prave, izvorne priče koje su zaista izgovorene od samoga Gospoda Hrista, iz prostog razloga zato što ih karakteriše jedna sažetost, jasnoća, s jedne strane, s druge strane ih baš karakteriše taj ambijent Palestine prvoga veka, ambijent znači, u kome je Hristos živio i u kome je delovao. Pored toga, poučavanje u pričama koje je Hristos primenjivao nije bio čest metod u tog vremena. Znači, postojao je i među Grcima i među Jevrejima, ali ne toliko često. U Starom Zavetu nalazimo, znači, celokupno Starom Zavetu svega nekoliko mesta gde se poučava na takav način. Recimo, prorok Natan, kada želi da ukori velikog cara Davida, najvećeg jevrejskog cara, zbog toga što je napravio preljubu sa Urinicom, odnosno ženom Urije Hetejna, i što je posle toga da bi to sakrio, ubio njenog muža, on pristupa na takav način što mu priča priču. I kada David u toj priči odreaguje kao kako je mogao taj čovjek iz te priče tako da uredi, on mu kaže, to si ti, care. I onda mu objašnjava šta u toj priči znači. Znači, taj metod je postojao u Starom Zavetu, ali nije bio toliko zastupljen, jer oko 2/3 Hristovog učenja zapisanog u evanđelju je dato u pričama. Znači, to je jedan priličan procenat. Znači, preko 60% je zapisano u pričama. I kada govorimo o tome, originalna reč koja se koristi da bi opisala Hristove priče je parabola. Verujem da ste svi čuli za taj izraz. Kod nas se obično prevodi sa pričom, mada taj prevod priča ne iscrpljuje baš potpuno značenje koje izraz parabola ima. U originalnom kontekstu parabola je bila, mogla da se odnosi na kratku izreku, na zagonetku, na poslovicu, kao i na neke opširne tekstove, čitave govore i slično. Tako da mi recimo u Jovanovom evanđelju imamo dva vrlo dugačka Hristova govora. Govor gde Hristos govori o sebi kao dobrom pastiru, u 10. glavi Jovanovog evanđelja, kao i u 15. glavi Jovanovog evanđelja je dobro poznati tekst, ja sam pravi čokota, vi ste loza, otac je moj vinogradar. Znači, isto dugačak jedan govor, ali se može razumeti kao parabola. Međutim, uglavnom parabole su bile kratke priče sa dva osnovna elementa iz kojih su se sastavili. Sama reč parabola se u Novom Zavetu spominje nekih 50 puta, od toga 48 puta u evanđeljima. Znači, to je reč koja karakteriše evanđelja. I to prvenstveno sinoptička evanđelja, Matija, Marka i Luka. Te parabole su podeljene neki put po celinama, vezane za određene Hristove govore, mogu biti podeljene po celinama na osnovu različitih konteksta, na osnovu, znači, različitog, na osnovu različitih kriterijuma. Ja bih želeo sada da kažem koji su, znači, ti osnovne vrste parabola prema konstrukciji koju imaju. Prvo bi mogli da nazovemo poređenje. Znači, to je prva vrsta parabola. Kao što sama reč kaže, znači, to je kad se neke stvari međusobno poredi, tu vrstu parabola karakteriše izraz, recimo, kao što je slično tome i tome, uporedit ću sa tim, znači, već se sugeriše da određena realnost koju ljudi poznaju, u stvari predstavlja neku vrstu, osnovu na osnovu koje se govori o nečemu drugom. To je prva vrsta parabola. Druga vrsta parabola može da se nazove primjer priča. To je priča koja govori o nekom događaju koji može da bude realan, ali ne mora da bude realan, u smislu da se zaista desio. taj događaj može da bude pozitivan ili negativan i onda se taj događaj uzima kao primjer. Ako je pozitivan, da podstakne da se tako radi, ako je negativan, da se kaže nemojte tako da radite. Recimo, i tu se recimo može javiti izraz na kraju priče, idi ti čini tako, kao što se javlja taj izraz kada se govori na priču o milosrdnom Samarinu i na kraju kad Hristos kaže onom koga je pitao, znači je pitanje izgovorio parabolu, idi ti čini tako. Znači ja sam ti sad ispričao, dao sam ti primjer kako ti trebaš da se ponašaš, šta ti trebaš da radiš. Te parabole se obično javljaju kao odgovor na konkretne pitanje koje je neko uputio Hristu. Takva je priča o milosrdnom Samarinu, takva je priča o nerazumnom bogatašu, o ubogom Lazaru i... samo moment, ja da pogledam koja je još beša. I farisej i carinik, znana je intona priča koja se čita u pripremnim nedeljama pred Veliki post. I znači to su i sve postoje znači, te četiri priče koje spadaju u ovu kategoriju i sve četiri su zapisane kod evanđelista Luke. Postoji treća vrsta parabola, to su takozvane metafore ili priče sa prenesenim značenjem. Znači, priče sa prenesenim značenjem u klasičnom smislu te reči metafore, dobar primjer za ovu vrstu priče je recimo također znamenita Hristova parabola o svadbi carevog sina. Gde on govori o svadbi carevog sina, ali se jasno vidi da on govori u stvari o toj konačnoj eskatološkoj realnosti koja se u otkrivenju naziva svadbom jagnjetovom, odnosno o sebi i svom drugom dolasku. I četvrta vrsta priča je alegorija. Znači, to je jedna potpuno simbolična priča koja u sebi sadrže niz metafora. I svaki od tih, ili većina tih detalja unutar priča, ima određeno značenje. Recimo, priča o seljaču. Hristos priča o seljaču, koji seje seme koje pada na četiri različite vrste zemlje. Svaka od tih sejač je onaj koji propoveda, seme je reč Božja, a četiri vrste zemlje su četiri vrste ljudi koji različito prihvataju propovedanu reč. Znači svaki od tih detalja ima svoje značenje, što nije karakteristično za ove ostale priče. I ono što je karakteristično za alegorije jeste da obično Hristos sam daje tumačenje tih priča. Jer on baš kad osejaču priča, onda kad ostaje nasamo sa učenicima, oni ga pitaju šta to znači, on kaže, vama je dano da znate, sejač je to, ovo je to, ovo je to. Znači on sam daje tumačenje takve vrste priča. Obično parabola se sastoji, rekao sam, iz dva dela. Prvi je slika baze, znači baze ili osnova, to je poznati događaj, poznata priča ili znači jedna uopšte poznata realnost, slika iz života, koja može da bude data u hiperboličnom smislu, znači da su neke stvari prenaglašene i bilo šta, ali u svakom slučaju nešto što je bilo jako, jako blisko njegovim prvobitnim slušalcima. Oni su znali o čemu on priča, u tom osnovnom nivou. Međutim, to što je njima bilo poznato, trebalo ih je da vodi ka nečemu što je on želeo da im poruči. Nečemu u čemu je htio da ih nauči, nečemu što im nije bilo poznato. Iako neke parabole govore o samom Hristu, uglavnom su teocentrične, odnosno usmerene su na Boga, na njegovo carstvo. Uglavnom, zato najveći deo tih parabola jesu parabole o carstvu. I one govore o Bogu s jedne strane, zatim govore o Bogu, Božjem odnosu prema ljudima, o odnosu ljudi prema Bogu, i o odnosu ljudi međusobno, ali opet u kontekstu carstva Božjeg. Znači, kako bi ljudi u carstvu Božjemu trebali međusobno da se odnose. Sad bih želeo samo, pre nego što krenem u samu analizu jedne od Hristovih parabola, da ukažem na nekoliko bitnih principa u tumačenju parabola. Znači, tumačenje parabola definitivno Hristovih nije naučni metod, to je ipak neka više ta iskustvena realnost, ali postoji nekoliko bitnih principa koji su jako, jako značni za razumevanje parabola, koji mogu da nam pomognu kad sami otvorimo Sveto pismo i počnemo da čitamo te Hristove parabole. Ako imamo na umu ove principe, oni mogu mnogo da nam pomognu u razumevanju parabola, s jedne strane, a s druge strane, sigurno će nam sačuvati od toga da ih pogrešno ne pretumačimo. Ja sam izdvojio nekih 5 principa za tumačenje ovih parabola. Pod jedan jeste analiza strukture, redosleda i načina izlaganja parabola. Analiza strukture, ali samo ću tako da napišem za sad, ali analiza strukture. Šta ta analiza strukture podrazumava? Podrazumava, recimo, poređenje sa drugim. Obično kad tumačimo parabolu, mi uzmemo parabolu koja je data u jednom evanđelju, Matejevom evanđelju. Danas ovdje imamo takav primjer. Međutim, vrlo često su te parabole manje više slične ili iste, iznete i kod majke i kod Luke. Sada, ova analiza podrazumeva da ćemo mi između ostalog da uporedimo i ta paralelna mesta, da vidimo čemu se one razlikuju. Da vidimo šta Matej, Marko i Luka naglašavaju. Pored toga, vrlo često se otkriva značajne stvari, odnosno fabula same parabole se otkriva i kad uočimo koje se književne forme u njoj susreću, naročito ako postoji neka vrsta retoričkog naboja, kao što je slučaj ovoj paraboli koji ćemo danas da radimo, znači ta retorička nota je vrlo bitna, jer to se zaboravio malo pre da kažem, iako je, znači, bilo i ranije primjera poučavanju parabolama, do Hrista niko nije toliko razvio to poučavanje da je dobilo svojevrsnu umetničku kategoriju. U parabolama se susreće fantastičan, Hristo i parabolama se susreće fantastičan osjećaj retorike, koji je bio jako značajan, naročito u antičko vreme. Sećate se da je retorika među Grcima bila jedna od ključnih nauka i umetnosti. Sam Aristotel je pisao, čitavo delo posvetio retorici. Druga stvar koja je, da, ovdje treba da učimo i neposredni kontekst, literalni kontekst, znači u kom kontekstu Hristos govori tu priču koju iznosi. Druga stvar je uočavanje kulturnog i istorijskog okvira. Znači, to je upravo ono što sam govorio na početku. Treba da, ako se javlju paraboli Samarijanin, treba da znamo ko su Samarijani. Ako se javlja carinik, treba da znamo ko su bili tada carinice. Ako se javlja zakonik, farisej, treba da znamo ko su oni, da bismo mogli da shvatimo šta Hristos želi upravo kad se poziva, kad govori o tim ljudima, da nam kaže. Neke stvari, kad mi danas pročitamo, nama izgledaju potpuno nejasne ili sasvim normalno. Međutim, mnogo tih parabola, poruke iz tih parabola koje pročitamo, koje su nama normalne, ono kao, pa dobro, to nije ništa revolucionarno, u ušima Hristovih slušalaca su bile revolucionarne. I mi njihovu snagu i pravilno i princip koji oni poručuju možemo da shvatimo tek kad se stavimo u položaj Hristovih slušalaca. Jer treba ljubiti neprijatelje, dobro. Ali ti neprijatelji podrazumevaju i Samarijane, ali to već za Jevreja jednog nije bio moment koji je mogao da očekuje da mu neko kaže. Shvatite. Treća stvar jeste da se obrati pažnja na specifičnosti parabola u konkretnom evanđelju. Zbog čega je ovo značajno? Vi svi znate da, makar su tako oci govorili, da recimo Matej je pisao za Jevreje, Luka je pisao za ljude koji su bili u Rimu, Jovan je pisao za područje na prvom mjestu, za područje onih koji su živjeli u Efesu, znači ta područje Male Azije, Marko je pisao za područje tamo gdje je on bio, Aleksandrija, Egipat i slično. Ako na taj način posmatramo, onda ćemo ovdje vidjeti šta je to bilo značajno njima i konkretni problemi koji su mučili crkvu u tom području, ili nešto što je taj autor hteo baš tim ljudima da poruči. Šta je on video kao značajnu poruku za njih i kako ta poruka može biti značajna za nas. Četvrta stvar je odrediti funkciju parabole u celokupnom evanđelju. Šta to znači? Mi kod Mateja ne nalazimo na parabolu o milostivom Samarijaninu, nema parabole o bludnom sinu, nema parabole o izgubljenom novčiću. A kod Luke sve te parabole ima. Zbog čega je Luka baš izabrao od svih Hristovih parabola te da zabeleži, a Matej neke druge? Znači, kako se te parabole sad mogu smestiti u kontekst onoga što su oni želeli da kažu, što govore svojim širim kontekstom onoga što pričaju, svojim celokupnim evanđeljem. I, naravno, peto, znači, bogoslovsko značenje parabola, a to znači da vidimo šta nam ta parabola poručuje o Bogu, o njegovom carstvu i o našim međuljudskim. I to su, znači, ti temeljni principi za tumačenje Hristovih parabola. Sada ćemo uzeti jednu parabolu koja je zapisana u Matejevom evanđelju. Kratka je i jako je lepa. Ona je zapisana i u Lukinoj verziji. Ukazat ćemo i na neke bitne starozavetne momente koji su značajni za tumačenje ove parabole, kao na slične poruke ravina koji su živjeli manje više u periodu kada je Hristos ili nešto pre njega. Ja bih sada zamolio, pošto ja ovde imam ovo da se podeli, da li biste mogli samo da... Znači, ja ću zadržati samo jedno, podeliti, ja se nadam da ću imati za sve. Znači, ovde imamo pet kolona. U prvoj koloni je jedan kratak tekst zapisan iz Starog Zaveta, znači iz priča Salomonovih. U drugoj koloni je jedna izreka Ravi Eleasara. U trećoj koloni takođe izreka Ravi Eliša ben Bujama. U četvrtoj ova Matejeva verzija Hristove priče i konačno u petoj Lukina verzija priče. Znači, tako da ćete moći da pratite ovo što, znači, ja čitam. I ja ću prvo čitati, znači, iz ove četvrte, pretposlednje kolone, znači, taj Matejev tekst priča. I on kaže, svaki dakle koji sluša ove reči moje i izvrši ih, uporedit ću ga sa čovekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu i udari dažd i dođeše vode i udariše vetrovi na kuću ovu i ne pa. Je beše utemeljena na kamenu. A svaki koji sluša ove moje reči i ne izvrši ih, bit će sličan ludom čoveku koji sazida kuću svoju na pjesku i udari dažd i dođeše vode i dunuše vetrovi i udariš na kuću ovu i pade, i pad njen deša strašno. Znači, ovo je tekst, vrlo kratak i jasan tekst Hristove parabole. I jako je zahvalan, jer na osnovu njega možemo da vidimo baš koliko su značajni ovi momenti koje smo naveli za razumevanje same parabole. Kao prvo, u tekstu smo mogli da primetimo izraze kao što su uporedit ću ga i sličan je. Na osnovu toga, što mislite, koji vrsti parabola ovo pripada? Poređenje, svakako. Značajno je da učimo i literalni kontekst u kojem je ovo poređenje izrečeno. Ova kratka parabola je, znači, u Matejevom evanđelju deo znamenite Hristove besede na gori blagoslova. Znači, besede na gori. Znate da ima ono vladika Nikolaj besedu pod gorom, ono knjigu. E pa to je u stvari, on time hoće da kaže da je on ispod Hrista. Iako su suđeni nešto da kaže, Hristos je na gori kao autoritet, kao učitelj, a vladika Nikolaj kaže ja sam ispod gore. Dobro, ta beseda na gori se smatra fundamentom Hristovog učenja, njegovim proglasom carstva nebeskog i sadrži izrazito bitne momente koji mogu da se smatraju najznačajnijim za njegovo učenje. Tu su blaženstva, ono znate ih sigurno iz crkve, blaženi su siromašnim duhom, jer je njihovo carstvo nebesko i sve do konačno blaženi su progledni pravde radi. Zatim je tu molitva gospodnja, odnosno Oče naš, pa onda pouka o poverenju Božju brigu, o neosuđivanju, o molitvi, o praštanju i sl. Znači, slobodno možemo da kažem da su u njoj sažeta temeljna načela hrišćanskog života, uključujući i etiku. Efekat koji je ova beseda postigla je bio ogroman, tako i danas. Njeni delovi se uzimaju kao primjer retoričkih figura, ali i kao terapijsko sredstvo u psihijatriji. O neposrednom učinku na prvobitne slušalce čitamo na kraju ove besede. A kad završi Isus reč i ove, divljaše se narod nauci njegovoj, jer ih učaše kao nekoj vlast ima, a ne kao knjiženici fariseji. Ovde bi bilo umesno da primetimo jednu zanimljivu stvar. Hristos je bio ličnost koja je podelila vreme na eru pre njegovog rođenja i posle njegovog rođenja. Ali ne samo da je podelio vreme, nego on uvek deli i ljude. Postali su mnogi carevi koji su želeli da unište i spomen njegovog imena, iako to njegovo ime nije postojalo ono veliki koji su carevi non stop želeli za sebe. A s druge strane, upravo ti carevi koji su imali epitet veliki, vrlo često su se potpisivali sa rab Hristov. Hristos imao mnogo sledbenika, opet njegovi neprijatelji su ga uhvatili, izveli na sud i pogubili. Od tada, odnosno od njegovog vaskrsenja, milioni ga poštuju kao Boga, a opet drugi ga proglašavaju za varalicu. Jedino u čemu su se slagali svi ti ljudi, što niko nije negirao, je jeste činjenica da je Hristos bio veliki učitelj. U tome su se svi slagali. To su mu priznavali i neprijatelji, čak i oni koji su živjeli u njegovo vreme. Međutim, upravo u vezi sa njegovim učenjem se javlja nova podela. Upravo ta podela je predmet ove Hristove parabola. Neposredni kontekst u kome je ona izrečena jeste Hristova opomena da nisu vernici, pravi vernici, oni koji nominalno se pozivaju na Boga, pa čak ni oni koji čine različite stvari u ime Boga, već one koje Bog prepoznaje i za koje smatra da izvršavaju njegovu volju. Ista ta poruka se sada prezentuje u jednoj upečatljivoj paraboli koju smo pročitali. Ova parabola podrazumeva životne i geografske uslove Palestine. Veliki deo Palestine su sačinjavali brežuljci i brda, teritorija ima subtropsku klimu i podložna je iznenadnim jakim olujnim kišama, koje se ponekad pretvaraju u prave vodopade i velike bujice. Toliko snažan da čak mogu da promene geografske karakteristike zemlje. Glavni tok Jordana ima mnogo pritoka, ali isto tako i veliki broj kanala kojima je voda oticala i navodnjavala okolna područja. U toku letnjih meseci, uglavnom je bilo, su dolazile visoke temperature, nastajala je žega i ti sporedni tokovi su bili potpuno suvi. Međutim, u nekim mesecima kiša iznenada dolazila, Jordan i njegove pritoke su se punile, kao i kanali u koje je voda oticala. Ovo je uzrokovalo iznenadne poplave obično u periodu jeseni i zime. Ovakve pojave stvarale su lepe peščane udoline i na ovakvom prostoru bilo je dosta lako zidati. To su mnogi i činili. U to vreme kuće su obično zidane od opeke, napravljene od zemlje i pečene na vatri ili suncu, i to je bio dosta trošan materijal, naročito u slučaju velikih oluja i poplava. Tada bi se javljale bujice koje bi snažno se izlivale izvan rečnih korita, prelazeći preko nagiba okolnih brežuljaka i odnosile su kuće iz doline, to jest one kuće čiji temelj nije bio čvrst. U vremenu jevrejskog uticaja u Palestini javlja se praksa da se kuće zidaju sa nešto dubljim temeljima nego što je to ranije bilo. Međutim, ovakva praksa važila je samo za velike kuće i građevine od javnog značaja. Nešto kasnije su imućni građani takođe pokušavali sebi da priušte takve kuće. Ipak, bilo je i oni koji su sa velikim naporom i bez obzira što nisu bili imućni, težali da postave čvršće domove za temelje za svoje domove. Lukina verzija parabola nam ukazuje da to bio posao koji je zahtevao nešto veći trud. Vidite u ovom poslednjem delu, kad se govori, kaže, toga nema kod Mateja, sličan je čoveku koji gradeći kuću iskupa i udubi i položi temelj na kamen. Znači, naglašava se ta aktivnost koje je potrebno da se iskopa, da se produbi, da se utemelji na kamenu, što je kod Matija samo jednostavno kaže sazide kuću svoju na kamenu. Znači on nije toliko naglašavao tu potrebu napora. Ipak, zahvaljujući tom trudu mudri ljudi su izbjegavali mogućnost da zidaju svoje kuće po nekoliko puta. Također, Lukina verzija preciznije određuje da su vode o kojima se ovde govori vode nabujalih reka. Dok Matej, koji je prvenstveno pisao jevrejskoj populaciji, je to podrazumevao. Svi su znali o kojim vodama on govori. Istovremeno, u skladu sa palestinskom klimom, Matej je više naglašavao snagu vetrova i kiša nego te bujice koje je naglasio Luka. U svojoj paraboli Hristos spomenute ljude naziva mudrim ljudima. Originalni izraz koji on ovde upotrebljava ima izvesnu dozu značenja oprezan. To je čovek koji sagledava budućnost i moguće opasnosti koje budućnost donosi i pokušava da je što je to bolje moguće se pripremi za njih. Ova slika je bila dobro poznata Hristovim slušalcima. I ova slika često je korišćena kao ilustracija za religijske, odnosno duhovne pouke. U Starom Zavetu pričamo o Salomonovim, čitamo, ovo je onaj prva kolona. Kao što oluja prolazi, tako bezbožnik nestaje, a pravednik je na večnom temelju. Znači, to je možda prvobitna osnova za ovu Hristovu parabolu. Ovu ilustraciju su upotrebljavali znameniti jevrejski ravini. Tako, na primjer, u drugoj koloni čitamo izreku koju je izrekao Ravi Elazar. Kome je sličan čovek čije znanje prevazilazi njegova dela? On je sličan stablu koji ima mnogo granja, a slab koren. I kad bure i vetrovi dođe, on biva iskorenjen. A sa čime može biti upoređen čovek čija dela prevazilaze njegovo znanje? On je sličan čoveku koji ima malo granja, ali ima jak koren. Tako da svi nebeski vetrovi ne mogu ga pokrenuti sa njegovog mesta. Još bliže Hristovoj paraboli je Rabi Eliša, koji kaže, čovjek koji proučava zakon i izvršava dobra dela, sličan je čoveku koji prilikom gradnje svoje kuće položio kameni temelj. I mada su velike nevolje vode naišle na nju, ona nije pokrenuta sa svoga mesta. Ali čovjek koji proučava zakon i ne čini dobro, sličan je čoveku koji u temelj svoje kuće stavi opeke od blata i kamen je položi preko njih, tako da i mala voda može da uništi njegovu kuću. Slike snažne i razarajuće oluje koju Mati dočarava ovim rečima, često se u spisima Starog Zaveta koristila da opiše poslednje trenutke sveta i nedaće koje pogađaju svet u tom periodu kao deo Božih sudova nad grešnim čovečanstvom. Ovo je naročito karakteristično za proročke spise. To znači da nam ova parabola ukazuje na istinu od kojeg zavisi naša konačna, ona krajnja, eschatološka realnost. Rečeno bogoslužbeno molitvenim jezikom crkve, ova parabola nam otkriva istinu od kojih zavisi kakav ćemo odgovor da damo na strašnom sudu Hristovom. Istovremeno, pesnička literatura Starog Zaveta koristi slične izraze da opiše iskušenja i nevolje s kojima se susreću ljudi u svakodnevnom životu. Oni među vama koji imaju običaj da čitaju psalter, sigurno će se setiti one rečenice gde psalmopevac kaže: sve tvoje vode i svi tvoji valovi na mene vališe, opisujući nevolje koje ga pogađaju. Tako da je ovo drugi oslonac za ovu ilustraciju koju Hristos koristi i to nam govori da ova parabola ne pokušava da zamaskira svakodnevne probleme, nevolje i teskobe kroz koje prolazimo u ime neke daleke i nama ograničenim ljudima uvek neizvesne i neodređene budućnosti. Nasuprot toga, Hristovo učenje nam pomaže da se suočimo i izborimo sa konkretnim životnim situacijama i problemima koje za nas u trenutku kad se dešavaju mogu biti poput strašnog suda, koje nam se čine ili zaista jesu pitanje života i smrti. Ta atmosfera se pojačava u samoj pripovedci upotrebom klasičnog metoda retoričke gradacije. U njoj svaki sledeći iskaz pojačava snagu prethodnog. Na taj način se stvara dramski naboj u kojem sve vodi očekivanom vrhuncu. Taj vrhunac može biti dosegnut i naglašeno prikazan, kao što je u slučaju opisa kuće koja stoji na pesku, što je standardna forma retoričke gradacije, ili izbjegnut, pri čemu se postiže retorička forma koja se naziva moment prevarenog očekivanja. kao što je slučaj u kuću temeljena kamenja. Da bi bilo jasnije šta, o čemu govorim, koje su to forme, upotrebit ću jednu ilustraciju koju je jedan od mojih profesora, kod koga sam imao priliku da slušam predavanje iz retorike upotrebio. Recimo, kad opisujete nekog, i to je način, recimo, klasične gradacije, bio je mlad, lep, bogat i pametan. Znači, svaki sledeći izraz pojačava onaj prethodni, da bi se postigla jedna punina. A kad bi se ta ista gradacija koristila sa momentom prevarenog očekivanja, bilo bi ovako. Mlad, lep, bogat i glup. Znači, ta malo čekujući se kaže i pametan da završi ovu sve lepu karakteristiku, on kaže suprotno od toga. Isto tako kada apsahujemo ono opis gde se koja kuća gradi, mi možemo da vidimo da Hristos koristi upravo takvu jednu gradaciju, recimo. I udari dažd, i dođeše vode, i udariše vetrovi na kuću onu, i ne pade. Znači, kad očekujemo da kaže sad je srušen, on kaže i ne pade. Zato što je utemeljena na kamenu. S druge strane, kad govori o kući utemeljena na pesku, on postiže baš taj klasičan moment gradacije koju naglašava. I udari dažd, i dođeše vode, i dunuše vetrovi na kuću onu, i pade, i pad njen beše stran. Znači, klasičan form gradacije koja je jako karakteristična, znači, za proučavanje retorike, čime se pokazuje da su zaista Hristove parabole bila i jesu još uvek prava umetnička dela. Sam Luka u više navrata se koristi ovim retoričkim obrascem. Međutim, u ovom slučaju on to ne čini. Nije sasvim jasno zbog čega je tako, moguće da slika koju Matej koristi prilagođena njegovim slušalcima koji su poznavali Stari Zavet i znali su da on aludira na strašan sud. Dokle Lukini čitaoci koji nisu toliko dobro bili utemeljeni na Starom Zavetu, za njih ta ilustracija ne bi imala toliko značenje, pa je oni ne koristi. Sada, ilustracije koje smo naveli, znači koje imate na ovim papirima, su sigurno bile poznate Hristovim slušalcima, jako sliča njegovoj paraboli. U čemu je onda bila novina Hristove parabola? Da li je on jednostavno prekopirao nešto što je već pre njega postojalo? Šta je bilo to zbog čega su njegovi slušalci u stvari bili zadivljeni? Čime je on posvjedočio da uči kao onaj koji vlast ima, a ne kao ravini koje smo naveli, knjižanici i fariseji? Postoji nekoliko bitnih momenata u kojima se ova Hristova parabola odvaja od ranijih i već postojećih poređenja, ma koliko biva slična s njima. Na prvom mjestu treba primetiti da je u centru ravinskog, odnosno farisijskog i zakonitog učenja, bila Tora, starozavetni zakon Boži, petoknjižje. Bazični moment Starog Zaveta, znači pet knjiga Mojsijevih. I oni su stalno naglašavali značaj toga. I vidimo ovdje kada u trećoj koloni čovjek koji proučava zakon i izvršava dobra dela. Tako počinje. Pa onda kaže čovjek koji proučava zakon i ne čini dobro. Znači, centar je na zakonu, na petoknjižju Mojsijevu. Petoknjižje Mojsijevo, starozavetni zakon nije bio u centru razmišljanja samo učenih ljudi tog doba među Jevrejima, samo njihovih bogoslova. Naprotiv, od svakog Jevrejina se očekivalo da što je bolje moguće upozna se sa petoknjižjem, sa njegovim propisima i da ih što je bolje moguće izvršava. To se smatralo da je direktni reč Božja, da je tu Bog govorio i Mojsije je u stvari onaj koji govori o njegovo ime, njegov prorok. Hristos ovde pravi jedan radikalni prevrat. On se postavlja u stvari kao novi Mojsije. Sad ja govorim ono što treba da se. Za razliku od ravina koji su isticali potrebu poznavanja zakona i života u skladu sa zakonom, Hristos ističe neophodnost da se njegovo učenje sluša, upoznaje i da se živi u skladu sa tim. Nama danas ovo može da izgleda sasvim normalno. Ali u vremenu kada je Hristos počinjao sa svojom djelatnošću, to nije bilo normalno. On je bio tada još uvek malo poznati učitelj koji je tek počeo da privlači ljude koji su se okupljali oko njega, koji su hteli da čuju šta to on ima da kaže, a on direktno sebe postavlja kao neko koji ima autoritet da tumači Stari Zavet, i ne samo da ga tumači, nego ko svojim učenjem prevazilazi autoritet Starog Zaveta. Pa čak i samog Petra. To je bilo za njegove slušalce radikalna stvar. Sa druge strane, Hristos nam ovde i u drugim navedenim primjerima ukazuje samo na dve moguće opcije. Njegovi slušalci se mogu podeliti samo u dve grupe. Jedina je sličan mudrom i opreznom čoveku. To su oni koji slušaju njegovu nauku, ali i oni koji ne samo slušaju, nego su spremni i da poslušaju, da žive u skladu sa njom. To vam se doći u potrebi da se upoznamo sa njegovim učenjem. Sa druge strane su oni koji njegovu nauku primaju više kao informaciju. Oni su čuli, znaju o čemu se govori, ali ne žive u skladu sa tim. I Hristos njih upoređuje sa ludim čovekom. Izraz lud je veoma snažan. On se često javlja u Starom zavetu, koji lude ljude opisuje kao gnevne, arogantne, samoljubive, one koji lako planu, uživaju u svađama i tuči, koji se uzdaju samo u svoje znanje i neće nikog da slušaju, koji se, kako i kod nas kaže poslovica, ponose onim čega se mudar stidi. U psalmima se ludost povezuje sa tvrdnjom da nema Boga. Ovaj termin u evanđeljima se koristi isključivo kod Mateja. On ima prizvuk nekoga koji je slep ili kratkovid, jer ne vidi šta može da mu se desi. I često se upravo suprotstavlja, mudar i lud. Sećate se da još jedan Hristovi paraboli, koji ćemo svakako ovde raditi, postoji ta upoređenja. Isto se ta parabola često čita u crkvi. Parabola o pet mudrih i pet ludih devojaka. Da. Znači, ista taj kontrast. Mudri, ludi. Sami slušalci su ti koji će se privoliti grupi, odlučiti koji će se privoliti grupi. Ali su oni neizbežno suočeni sa izborom. To važi za nas danas. Upoznavanje sa Hristom i njegovim učenjem koje nam prenose evanđelje je uvek rizik. Čvrsto sam ubeđen da čovek koji se upozna sa Hristovim učenjem, kako ga evanđelje predstavlja, ne može da ostane isti kakav je bio pre toga. On će se ili promeniti na bolje, ili na gore. Ili će pokušati da, bez obzira što je primio određene informacije, nastavi da živi po starom, pa i da se svesno suprotstavlja da bi ugušio glas savesti onome što je prepoznan kao Hristovo učenje, ili će postati bolji, celosniji, pa čak i društveno angažovani u pozitivnom smislu te reči. Ava Justin Popović, tumačeći ovaj evanđelski odeljak, kaže: u ovoj besedi na gori Spasitelj nam otkriva sredstvo i puteve kako se Bog od čovekom izgrađuje od čoveka blagodatni Bog od čovek i od čovečanstva blagodatno Bog od čovečanstva, ličnim usvajanjem i ličnim preživljavanjem Bog od čovečanstva pravina zapovesti Hristovih, kao sadržini metoda ličnosti izgrađuje se od čoveka, blagodatni Bogot čovek, od čovečanstva, blagodatno Bogot čovečanstvo. Iz ovoga razloga sam siguran da taj rizik o kome sam malo pregovorio se isplati. Taj rizik se isplati zato što nas on vodi na čvrst temelj stene. Stene na kojoj možemo da se pouzdamo. Na kojoj možemo da utemeljimo svoj život, koja je čvršća od svih materijalnih, svake materijalne sigurnosti, svake emotivne veze ili akademskog dostignuća, iako sve ove stvari koje sam naveo nisu same po sebi negativne. Znači, ovde je samo reč o postavljanju prioriteta. I upravo je taj moment, ono što bih želeo da naglasim na kraju, to je pojam stene ili kamena koji se ovde javlja. Pojam stene je izuzetno bremenit, pre svega bremenit bogoslovskim značenjem. U Starom zavetu Bog se često naziva stenom. Sam Bog se naziva stenom. I to pre svega u onim istorijskim trenucima kad se vernim predstavnicima njegovog naroda činilo da se ceo svet, svi temeljni principi sveta i društva ruše. Da nema ničega sigurno za što mogu da se uhvate. I tada su se hvatali za Boga kao ono koji je sigurno. To je bio period, recimo knjiga proroka Vakuma opisuje jedan takav period kada se uzdiže, kada jedno carstvo propada, drugo se uzdiže. Politički i društveni nepravde na svakom koreku, ali čitavo to izbrci, obično oni mali, obični ljudi i mali i obični narodi bivaju potpuno poraženi, obespravljeni, uzimaju se i samo ljudsko dostojanstvo. U takvim trenucima Boga, Boži ljudi su Boga nazivali stenom, onoga na koga mogu da se pouzdaju. Ovde ne govorim u stvari o bežanju u religioznom, zatvaranju očima pred svakodnim problemima i pred realnostima života. Naprotiv, oni su se uz pomoć toga suočavali sa realnostima života. U jednom takvom istorijskom periodu, možda i najznačajnijem, zapravo formativnom periodu za istoriju Božjeg naroda, desilo se jedno čudo. To je bio period kada je Izrael još uvek bio skupina lutajućih plemena koje su posle viševekovnog ropstva uspela da se otisnu u slobodu. Međutim, ta sloboda često nije bila onakva kakvim su oni zamišljali. Do njenog potpunog ostvarenja u obećnoj zemlji Hananu trebalo je od Egipta proći kroz pustinju, kroz Sinajsku pustinju. A jedan od najvećih problema u pustinju je svakako nestašica svega drugog, može nekako da se nađe, ali voda je problem. I u jednom takvom trenutku, kada su već Jevreji počeli da ropću protiv svega toga što ih je snašlo, zato što su žedni, oni su, Mojsej je se zaustavio ispred jedne stene i po Božjem uputstvu, a verovatno i po sopstvenom iskustvu, jer on pre toga 40 godina proveo kao pastir u tim obodnim delovima pustinje u Madijanu, udario je štapom jednu stenu i s te stene je potekla voda, voda koja je život značila za Jevreje i njihovu stoku od koje su živjeli. Od tada ovaj događaj, pa nadalje kroz istoriju izraelskog naroda, se praznovao kao svečan i radosni praznik. To je bio jedan od retkih višednevnih praznika u Jevreja. Praznovao se 7 dana koji su bili podsjetnik na put Izraela kroz pustinju, a poslednjeg dana koji se smatrao najznačajnijim danom svečanom ceremonijom u Jerusalimskom hramu je podsjećeno na davanje vode iz stene. Jednom takvom prilikom, u najsvečanijim trenucima ceremonije, začuo se Hristov glas. To je jedno od veoma malobrojnih mjesta u evanđeljima gde je zabeleženo da je Hristos vikao. Možda upravo s toga što je morao da skrene pažnju sa ceremonije koja se za mnoge pretvorila u puku formalnost na sebe. Reči koje izgovorio bile su: ko je žedan neka dođe k meni, neka pije. Koji mene veruje, kao što pismo reče, iz njegovog tela poteći će reke žive vode. Ovakve reči, izgovorene u ovakvom kontekstu, u ušima njegovih slušalca nesumnjivo su značile da on sebe izjednačava sa stenom iz koje je Izraelu data voda života. Na takav način ih i razumeju sveti apostol Pavle. U kontekstu parabole koja je pred nama, stena u kojoj je utemeljen život mudrih je sam Hristos, dok je njegovo učenje poput vode koja izvire i napaja žedne. Međutim, mi to često i ne primećujemo, iz različitih razloga. Možda svakodnevnica našeg života stvara zagrušujuću buku. Možda su to rutinski ceremonijalni običaji, religijski obrasci i forme, koje same po sebi nisu loše. Naprotiv, dobre su i potrebne. Ali samo onda kad služe svojoj svrsi, a ta svrha je uvek da nas približe Hristu. Ako je tako, Hristos opet stoji pred nama i viče, skreće nam pažnju, i ja se nadam da će ova serija predavanja biti jedna takva vika, gde ćemo čuti Hristov glas koji će nas pokrenuti na predani hrišćanski život. Takav život nas neće lišiti iskušenja. Naprotiv, oluje i kiše koje prema Avi Justinu Popoviću i drevnim ocima preseljuju napade nečastivog i druge različite nedaće, nevolje, tuge i dalje će navaljivati na nas. Možda će čak biti žešće nego ikada ranije. Ipak utemeljeno na stijeni na Hristu i oseženje njegovom rečju daće nam snagu da to sve prebrodimo. Pri tome vašu bih pažnju zadržaju samo nekoliko trenutaka na Hristovu izjavi da onaj koji se napoji od te žive vode i sam postaje njen izvor. Sam postaje deo te stene, sudelnik tela Hristovog, živi kamen ugrađen u veličanstvenom građenju njegove crkve, učesnik njenog bogosluženja i svedok njene vere. Vere koja može da napoji i one koji su još uvek žedni, reče života. Zato vas pozivam da ukoliko vam se svidamo ovo predavanje, naravno dolazite i dalje, s jedne strane, s druge strane da pozovete one kojima će se možda svidati koji možda nemaju želju da prodube svoje hrišćansko iskustvo, ili religijsko iskustvo, ali žele da vole da upoznaju kulturu nekog drevnog naroda, istorijske neke kontekste, ambijente, da prošire na taj način svoje vidike. Možda će čuti sve to, a možda će čuti i nešto što će ih pokrenuti ipak da prodube svoje religijsko-hrišćansko iskustvo.
U današnjoj emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje bogoslova postdiplomca Jovana Blagojevića na temu Opšti uvod u Hristove priče i parabole na zidanje na istinskom temelju, koje je u četvrtak 15. oktobra održao u učionici za pravoslavlje i pravoživlje za studente, srednjoškolce i omladinu Vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Emisiju pripremio Jovo Bajić.